Halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä olet ylösnoussut ja sinä elät. Hauta on tyhjä. Tämä oli ortodoksilta, kun he laulaa tosi upeasti ton laulun, että Jeesus nousi kuolleista. Kuolemalla kuoleman voitti. On se valtava. On se valtava. Että vielä ollaan näissä pääsiäisen tunnelmissa. Meillähän tämä Jeesuksen työ on voimassa tulevaisuudessakin niin kauan kuin hän sen sallii. Ja kun evankeliumia julistetaan Jeesuksesta Kristuksesta. Siitä on kuukausi silloin, sitten kun me käsittelimme tätä, mitä on ihminen, kun hän on uusi luomus Kristuksessa. Eli hän on sanonut Jeesukselle, että tule minun elämään. Jumala on vetänyt häntä ihmistä yhteyteensä ja sitten ihminen suostuu siihen yhteyteen Kristuksen kanssa. Sitä yhteyttä vapahtajan kanssa kuvataan monella tavalla, että me olemme, Kristusta kuvataan viinipuuna ja me olemme hänen oksat. Ja joka pysyy hänessä. Niin, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois ja hän kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Sitten Jeesuksen omaa verrataan Kristuksen ruumiiseen. Hän on osa Kristuksen ruumista. Ja sitten me olemme kuin Noa arkissa. Ja sitten tämä, kun me olemme Jeesuksessa, olemme uskossa häneen, meillä ei ole kadotustuomiota uskovilla. Hengellinen kuolema on väistynyt. Ja juopa Jumalan uskovan väliltä on poistunut. Me olemme saaneet uuden sydämen ja uuden hengen sydin sisimpää. Pyhä henki. Pyhä hengen tehtävä on kirkastaa meille Jeesusta Jumalan sanassa. Mutta ennen kaikkea pyhä henki on meidän sinetti, että me olemme Kristuksen omat. Eikö se ole hieno asia? Sitten meillä on asema muuttunut Kristuksessa. Olemme muuttuneet taivaallisiin. Olemme Jumalan perillisiä. Ja sitten Kristuksen täyteys kuuluu meille. Se oli sitä viime kertaista aihetta, jota me käsittelimme. Nyt me menemme semmoiseen teologien ja Raamatun opettajien semmoiseen klassiseen teemaan, eli vanhurskauttaminen. Ihminen miettii, että kuulunko minä Herralle, ja hyväksyykö hän minut todella tällaisena kuin minä olen. Silloin kun ihminen tuli uskoon Jeesukseen Kristukseen, Jumala vanhurskautti hänet. Eli se on semmoinen juridinen termi. Katsotaanpas mitä toi, mulla on tässä semmoinen novum, uusi testamentti selityksi. Tämä sana tarkoittaa hurskasta vanhurskautta, sitten oikea mielinen. Jumala itse on dikaios. Jeesus puhuttelee Jumalaa sanolla vanhurskas isä. Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ja Jeesus on dikaios. Ja Pietari käyttää Jeesuksesta nimeä pyhä vanhurskas. Ja kun ihmistä luonnehditaan sanalla dikaios, asia tulee ymmärtää sen Raamatun sanan pohjalta, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä. Ei ole ketään, vanhuskasta dikaios, ei ainoatakaan. Vain uskovista voidaan sanoa, että hän on vanhuskas. Tämä yksityisen ihmisen kannalta vanhuskaus on ensisijaisesti liittouskollisuutta Herraa kohtaan. Vanhuskas on se, joka pitää liiton, joka pysyy vakaasti Herran liitossa. Vanhuskas on Jumalaa pelkäävä ja hurskas. Hän vaeltaa uskollisena ja vilpittömänä Herran edessä. Ja sitten psalmissa 5:13 sanotaan, hän varjelee vanhuskasta, tukee häntä. Ja sitten hänen silmänsä tarkkaavat vanhuskaita. Psalmi 34:16. Tämä vanhuskaus ei kuitenkaan merkitse moraalista täydellisyyttä. Vanhuskaus on ennen kaikkea uskonnollinen määre. Tuossa tulikin mainittua, että se on vanhuskaat ovat liittouskollisia. Me olemme uuden liiton seuraajia. Uusi liitto uuden testamentin ihmisille ja tämän päivän ihmisille on tosiaan tuossa Jeesuksen veressä. Ja Jeesuksesta sanotaan myöskin, että vanhuskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Tässä Matteuksen evankeliumissa esimerkiksi sanaa tika ja synee käytetään lukuisia kertoja useimmiten merkityksessä oikeamielisyys. Jumalan tahdon oikea noudattaminen, Matteus 3:15, sanotaan salli, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhuskaus. Tässä sana kuvaa sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Hänen ilmoitetun tahtonsa mukaisesti edelleen puhutaan vanhuskauden isoamisesta ja janoamisesta. Tässä vain tämmöisiä mainintoja. Ja sitten meillä on varoituksen paikka tässä. Ellei teidän vanhuskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineet ja variseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Jeesuksen sanoissa, etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen varoituskautta. Ja sitten meitä varoitetaan vakavasti kuolleesta uskosta, johon ei liity tekoja, uskon tekoja. Tässä oli otteita tuosta novumista. Mutta sitten me jatketaan. Mulla on täällä pohjana tämä Ahvenaisen kirja Identiteetti Kristuksessa. Niin tosiaan niin tämä vanhuskautus on syyttömäksi julistamista. Se on juridinen termi. Me olemme syntisiä, mutta hän ja rikkoneet hänen oikeastaan rikollisia. Paremmin ymmärretään tuo asia. Mutta hän on tehnyt meidät syyttömiksi, koska hän lunasti verellään meidät. Me annamme Jumalalle syntimme ja hän antaa meille oman pyhyytensä, eikö se ole ihmeellistä? Ja näin ollen meistä ei ole syntiemme sovittajaksi. Siihen tarvitaan puhdas uhri. Ja vanhan liiton aikana siellä oli nämä uhritoimitukset, siellä eläinuhrilla sovitettiin ihminen. Ja siellä olikin valtava määrä eläimiä, erilaisia eläimiä, nautakarjasta lintuihin asti, kyyhkyseen asti. Me saamme siis lahjaksi vanhuskauden. Tästä vanhuskaudesta niin tuossa mainittiin, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja Kristus siis täytti tuon vanhuskauden ja tämä omistetaan uskolla. Niin, että se joka... Siis vanhuskaus luetaan sille, joka uskoo häneen. Kuka voi syyttää Jumalan valituita? Jumala on se, joka vanhuskauttaa. On tämä niin valtava asia kerta kaikkiaan. Me emme tunne enää ihmistä lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Se vajaavainen ihminen, mehän saa oikeastaan olla kaikki. Mutta kun se on tullut uskovaiseksi, niin asema muuttuu Jumalan edessä. Ja sitten on hyvä ymmärtää se, että Anteeksi antaminen ja vanhurskauttaminen on kaksi ihan eri asiaa. Me saamme synnit anteeksi ja uskovaisina lankeammekin, mutta se ei muuta meidän asemaa muuksi kuin mikä se on. Se on suurta armoa, että Jumala on niin kärsivällinen meidän kanssamme. Ja hän antaa anteeksi meidän syntimme ja aikaa parannuksen tekoon. Ja Jumala ei kuitenkaan voi vanhurskauttaa syntistä ennen kuin tämä on uudesti syntynyt. Tämä pidetään mielessä. Vaikka ihminen kuinka käy seurakunnissa ja varsinkin kirkossa ulkonaisia rituaaleja seuraamassa ja ottaa jopa ehtoolliseen, on kauhistus Herralle ilman uudesta syntymistä. No mitkä on sitten vanhurskauttamisen seuraukset? Meillä on rauha Jumalan kanssa. Muistatte sen sananpaikan lupauksen, kun Jeesus sanoo, rauhan minä annan teille, minun rauhani. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Ja sitten tämä oma ansioituminen loppuu. Meillä ei ole mitään tekoja vietäväksi Jumalan eteen. Hän ei hyväksy niitä ihmisen tekoja. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo, Roomalais 10.4. Ja armosta te olette pelastettuja uskon kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Paavalikin sanoi, että minulla on lihassa. Hänellä oli paljon lihassa, mihin luottaa. Se oli pitkä meriittilista. Mutta tiedättekö, hän sanoi, että se on kaikki roskaa. Alkukielellä sontaa. Se on sontaa Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Vaikka se olisi minkälainen ministeri tai presidentti. Niillä ei mennä niillä ansioilla Jumalan omaksi. Halleluja. Sitten me pelastutaan tulevasta vihasta. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettu hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Roomalais 5.9. Tämän vihan voidaan ymmärtää tarkoittavan sekä eskatologista Jumalan vihan aikaa, josta puhutaan ilmestyskirjassa, että Jumalan vihaa katumattomia kohtaan, Johannes 3.36. Ihminen, joka ei usko, on jo tuomittu. Niin se vain on. Mutta sillä on seuraukset, miten ihminen valinnoista on aina seuraukset, ja erityisesti suhteessa Kristukseen. Ja jos meillä ei ole tätä oikeata käsitystä Kristuksen uhrista, niin kuulkaa, se aiheuttaa meille ongelmia ja epävarmuutta pelastuksesta. Niin sen takia meidän, nämä annetaan uskon elämä aakkosia. Monta kertaa täytyy palata siihen, varsinkin on niitä taisteluita, niin Herra, olenko minä oma? Mutta kun sana sanoo, että kun sä oot uudesti syntynyt, niin sinä olet vanhurskautettu. Jatketaan taistelua Jeesuksen nimessä ihan voittoon saakka. Niin, ja meidät on puettu Kristuksen vanhurskauteen. Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi ja pyytykseksi ja lunastukseksi. Me emme voi parannella vanhaa luontoa, kun se on ristiin naulittu. Se on vaan katsottava siihen Jeesukseen ja hänen täydelliseen uhriin. Myöskin heikolla itsetunnolla varustettu ihminen. Ja kun me näemme tämän totuuden, niin me rupeamme itsekin eheytymään. Minä, kuva ja identiteetti vahvistuu Kristuksessa. Näin se vaan on. Näin se vaan on. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. No miten tämä on jo sivunutkin tuo. Tässä on vähän tuommoista kerrannaisvaikutusta, miten tuon päällekkäisyyttä, mutta ne niin linkittyvät toisiinsa nämä asiat, että miten tuo vanhurskauskin omistetaan. No synni, että me olemme, niin nyt senkin selväksi tuli, että tämä Vannuskaus luetaan Jeesuksen uskoville. Synnin tunto ja pelastuksen tarve heräävät Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta. Tämän kuullessaan ne saavat piston sydämeen, sanovat Pietarille ja muille apostoleille, miehet ja veljet, mitä meidän pitää tehdä, apostolien teot 2.37. Se oli valtava saarnas ja Pietarin saarnas sillä apostolien teossa. 3000 ihmistä tuli uskoon. Se oli pitkä saarna, sen se kannatti ihan lukia. Ja he saivat piston sydämen. Ja sitten ne kysyivät sitä. Moitettahan sieltä Pietariltä tuli. Te ristiinnaulisitte hänet. Sitten siellä ihmiset kysyivät, mitä meidän pitää tehdä, että me pelastuisimme. Pietari sanoi, tehkää parannus ja uskokaa evankelia. Se on parannuksen teko ja kääntyminen. Ja sieltä evankeliumin kautta ihminen saa kuulla Kristuksen sovintotyöstä. Sitten meillä on näitä uskon sankareita. Siellä on paljon siellä Raamatussa. Abraham oli semmoinen esimerkki. Jumala sanoi Abrahamille esimerkiksi 1 Mooses 15.6. Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea. Herra sanoi vielä, yhtä paljon sinulla on oleva jälkeläisiä. Abraham sai vasta vanhalla iällä lapsen, vanhan Saaran kanssa. Ja Abrahamia sanotaankin uskon isäksi, meidän uskon isäksi ja Saaraa äitiksi. Tässä roomalaiskirjeessä niin Paavali selittää, miten Abraham säilytti uskon Jumalan lupaukseen Kristuksesta. Hän säilytti sen siten, ettei hän katsonut itsensä saaran raihnaisuutta, vaan piti mielessään Jumalan lupauksista, tunnusti niitä suullaan. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä hän on luvannut, roomalais 4.21. Uskonsa hän tunnusti suullaan siten, että alkoi nimittää vaimoa Jumalan antamalla uudella nimellä Saara, joka tarkoittaa ruhtinatarta ja samalla äiti. Ja vanhuskaus luetaan meillekin, kun me uskomme häneen. Niin, että meidän tulee sitten nähdä se uskoon tullut ihminenkin ihan vain Jumalan näkökulmasta. Mutta kun me olemme semmoisia, että me katselemme ihmisen ulkonaiseen, sekin harhauttaa meitä. Jos jollakin on rahaa, niin se ei ole parempi kuin köyhä. Tai se, joka on koulutettu, se ei ole parempi kuin koulua käymätön. Tai se, joka on töissä, ei ole parempi kuin työtön. Entä sitten, kun meillä on nämä sairaat? Laitokset täynnä erilaisia sairaita. Ihmisen arvo ei määräydy aseman eikä minkään ihmisen mittakaavan mukaan, vaan Jumalan mittareiden mukaan. Niin, että Raamattu puhuu paljon tästä uudesta luomuksesta, joka perustuu uskovan olemiseen Kristuksessa ja yhteyteen hänen kanssaan. Semmoinen käsitys, harhakäsitys on, että varsinkin luterilaista, kun ne sanoo, että hominus est simul justus et peccator, että ihminen on samanaikaisesti sekä syntinen että vanhurskautettu, samanaikaisesti. Raamattu kuitenkin erottaa vanhurskaat ja syntiset eri ryhmiin. Meissä on uskontojen jälkeenkin tämä vanha luonto. Se on kyllä siellä olemassa. Kyllähän me sen tiedämme. Mutta se ei ole uudelleen uskovan identiteetti. Ja koska Jumala on rakkaus ja pyhyys, niin hän odottaa myöskin tältä vajavaiseltakin ihmiseltä. Hän pyrkii Jumalan suhteessa pyhyyteen. Eli se tarkoittaa sitä, että me kartamme syntiä. Ihan vaikka myös juoppoja, emmekä huori tekee, emmekä varkaita, mutta meillä voi olla vääriä asenteita, negatiivisia ajatuksia, semmoisia. kaikki pitää karsia pois. Siihen me tarvitaan Jeesuksen apua ja hän auttaa meitä kaikessa. Hyvää huhtikuun jatkoa. Olemme päivän lapsia, etsikäämme Herraa ja ollaan kestäviä omassa, jos siellä on vaikeita vaiheita, prosesseja menossa, niin juuri niissä tarvitaan kestävyyttä. Kiitos Jeesus sinun uskollisuudestasi. Kaikkia ihmisiä kohtaan, jotka etsivät sinua, sinä palkitset ne. Aamen.